Como seguimos contando, permanece estabilizado o incendio Pantón Bombeiro, donde se desactivaba a situación 2, e hoxe nos imos a trasladar ata a comarca da Ribeira Sacra para charlar con David Álvarez. Ele é un viticultor do Concello de Pantón que vivía estos días moi pendente das lapas e da situación que se registraba nesta comarca. Que tal? Saúdos, David, bons días, benvido.
Hola, bo día.
Xa pasado peor, contanos como se vivía nesa zona o incendio que afectaba este municipio e o concello veciño de Sober.
Bueno, foi unha situación moi complexa, moi complicada, por a evolución do incendio envolvió os núcleos nunha hora, momentos de gran tensión, bueno, ainda ahora cos nervios a flor de pel.
Falabades de mala organización en relación a ese dispositivo para apagar o lume, non? Contanos por qué.
Bueno, non estamos preparados, tanto a nivel de administracións como locais, para este tipo de incendios. Por que non estamos preparando? Pro cambio climático, digamos, a tendencia é a largos períodos sen precipitacións, co cal leva a moi pouca humedad no terreno e nas plantas. Pouca humedad, aire moi violento, cambiante, pois estes incendios non eran como os antes.
Claro, eso é o que notades principalmente, non? Que cambiaron os incendios que se producen na actualidade, son diferentes os que había hai anos.
Sí, bueno, eso mesmo reconocen xente. Estou falando con xente que leva, había xente que levaba 30 anos, 20 e pico anos, e dicían isto mesmo, que viviron no 17 momentos malos, no 8 momentos malos, pero como estes incendios nunca viron nada.
A todo isto que nos contas, David, hai que sumarlle outra cuestión, e que criticades que os forestais da zona de Pantón estaban noutro incendio, por tanto, hai que sumar a dificultade que supuxo para os forestais que non coñecían o territorio facer fronte aos lumes aí no municipio de Pantón.
Efectivamente, pero bueno, só terá que contestar a administración, porque, bueno, van por días libres, por vacacións, pero que fora, entendo que a xente é tan viva, que non é tal. Pero, bueno, o que sí que boto en falta un pouco é que igual que a xente que conocíamos o terreno, a xente que víamos o que iba a pasar, pois que igual non nos fixeron algo de caso. Pero, bueno, era unha situación moi complexa, estamos todos moi nervosos para sacar conclusións, eu creo que hai que esperar un pouco, ainda non se evaluaron todos os danos, ainda un pouco pronto para sacar conclusións firmes, digamos. Pero, bueno, eu creo que isto é un toque moi grande de atención que vivimos aquí, como na provincia de Ourense, e como non cambiemos xa, isto é o principio.
Te queixabas, David, de que non se vos escoitaba aos veciños de aí da zona, que son desos que coñecedes en definitiva o terreno, e foi tamén grazas á intervención dos veciños, a esa colaboración, a esa axuda para apagar o incendio, o feito de que non ardesen máis vivendas, non?
Sí, sí, a ver, é que os veciños jugamos un papel moi fundamental. Houve veciños que, cando les deciron evacuar, dixemos que non, asumindo unhos riesgos moi importantes, se non houve perdas humanas, foi, pois non sei, a veces os milagros existen, e isto verdadeiramente foi un deles. Volvemos, foron momentos moi complexos, momentos moi intensos, que andábamos todos pois, de un lado para outro, como polos en cabeza, e superbocábase. Claro, agora todos podemos dicir, no, é que se tal, pero é moi complicado, foron momentos moi complicados, o que sí que isto hai que reflexionarlo moi ben, tomar medidas desde tanto a administración como desde comunidade de montes, como veciños, como a todos.
No teu caso, que parte dos teus viñedos resultaron afectados, David?
Eu tuve moita sorte, de feito, eu ainda non cheguei porque andamos en vendima e tal, pero calculo que menos de 2.000 metros, 1.500 metros, eu tuve sorte, pero hai outra xente que perdeu todo.
Agora, como apuntabas antes, toca avaliar os danos, solicitar as axudas, e hai unha cuestión importante, e é que a Xunta de Galicia habilitaba esas axudas hai varias semanas, a finais do mes de agosto, pero claro, o prazo remata dentro de poucos días, o 30 de setembro. Pediredes que se amplíe, supoño, non, ese prazo?
Vamos a ver, agora mesmo o que che repetía, estamos todos ainda asimilando o que pasou, todos moi nerviosos, todos tal, ainda non se pensou neso, supoño que a administración pois ampliará o prazo, pero xa che digo, ahora mesmo estamos todos medios noqueados.
Supoño que o medo no corpo todavía está aí, porque, insistimos, este incendio permanece estabilizado, pero claro, aínda estamos comezando o outono, o terreo está moi seco e pois non se descartan que se poidan producir máis lumes, non?
No, vamos a ver, hai medios, están controlando, houve varios conatos que entre veciños os medios vimos apagado, a temperatura baixou moito, de feito, agora estamos a 10 grados, hai néboa. A ver, non creo eu que isto se desmadre, pero bueno, os medios están alerta.
Pois nos quedamos con ese optimismo. Agradecemos moitísimo xa a David Álvarez, un viticultor do municipio de Pantón, afectado por esos lumes dos últimos días, que nos acompañase aquí na nosa emisora e nos trasladase a situación que todavía están a vivir ali moitos dos veciños desa comarca da Ribeira Sacra. Moitísimas grazas.
Bon día, gracias a vos por darnos voz, os veciños.